yoshlik, ehtiroslardan qoch. Sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqirgan hamma odamlar bilan birga solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydan bo'lgin. Assalomu alaykum qadrdonlar. Suhbatimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, bir necha safardan buyon vasvasalar va bu paytda nima qilish haqida ma'lumot berib boryapmiz. Vasvasa vaqtida har doim yo'l bor. Ba'zan vasvasaga tushganingizda, bu vasvasa siz uchun juda qiyin yoki og'irdek tuyuladi. Biroq bu shaytonning yolg'oni. Xudovon bu haqida shunday degan. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. U hech qachon siz ko'tara olmaydigan vasvasaning hayotingizga kelishiga yo'l qo'ymaydi.
Biroq siz vasvasa kelganida muqaddas kalom aytgan 4 usul bo'yicha vasvasani yengishingiz kerak. Birinchi usul, vasvasa chog'ida fikringizni boshqa narsaga qarating. Biz vasvasaga chidashimiz kerak. Kalomda shunday yozilgan. Iblisga qarshi turish bu vasvasaga chidashdir. Shu paytda biz fikrlarimizni boshqa narsaga qaratsak, shaytonning gunohli fikriga qarshi fikr bilan javob qaytargan bo'lamiz. O'sha paytda shayton sizga berayotgan fikrga e'tibor qilib, uni rad etishga urinmang. Chunki u haqida qancha ko'p o'ylasangiz, fikr shunchalik kattalashib boraveradi. Yaxshisi miyangizdagi kanalni boshqa kanalga burab qo'ying. Bu vasvasaga qarshi turishning yoki uni o'chirishning birinchi usuli. Vasvasa sizning e'tiboringizni biror narsaga tortish bilan boshlanadi.
Avval u sizning e'tiboringizni tortadi. Keyin esa hislaringizni uyg'otadi. Keyin esa hislaringiz shu narsaga javob qaytarishga undaydi. Qanchalik men bunday qilmayman deb kurashmang. U sizni o'z domiga ko'proq tortadi. Yaxshisi unga e'tibor qilmaslik. Fikringizni e'tiboringizni boshqa narsaga qaratganingizda vasvasa o'z kuchini yo'qotadi. Bu shunday narsaga o'xshaydi. Tasavvur qiling. Vasvasasiga qo'ng'iroq qilib bir narsa deyapti. Siz esa u bilan bahslashmay telefon go'shagini qo'yib qo'ying. Bu eng yaxshi usul. Ikkinchi usul bu qiyinchiliklaringizni xudojoy birodaringiz bilan o'rtoqlashish. Siz nima bilan kurashayotgan bo'lsangiz, u haqida do'stingiz yoki dugonangizga ayting. Biroq aytadigan kishingizni to'g'ri tanlang. Erkak kishi ayolga yoki ayol kishi erkakka aytmasligi kerak.
Sizning o'sishingiz faqat o'zingizga emas, boshqa imonlilarga ham tegishli. Xudovand sizning o'sish rejangizni mana shunday tuzgan. Agar chindan ham shu qiyinchilikdan chiqib ketishni istasangiz, uni ichingizga ko'mmang, tan oling. Ichingizdagi muammo yoki og'riqni berkitish uni yana ham alanga olib ketishiga sabab bo'ladi. Shunday maqol bor: kasalni yashirsang, istimasi oshkor qiladi. 3-uchinchi usul shaytonga qarshi turish. Yoqub shunday dedi: "Shunday qilib Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi." Buning uchun najot dubulg'asini kiyib, Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'tarishimiz kerak. 4-uchinchi usul ojizligingizni tan oling. O'zingizni vasvasali holatlarga tushirib qo'ymang. Imkon qadar bunday vaziyatlardan qoching va Xudovandan yordam so'ring.